Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Пандемијата на COVID-19 ги зголеми трошоците за живот, покажуваат официјалните податоци. Училишното Ѕвоно онлайн ја заврши учебната година. Коронавирусот нанесува тежок удар врз светската стабилност. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Во последните 24 часа регистрирани се 125 нови случаи на COVID-19, од направени 1019 тестирања, а регистрирани се и 7 смртни случаи, соопшти денеска Министерството за здравство. Од ново дијагностицираните во Скопје се 89, Куманово 4, Штип 2, Прилеп 2, Тетово 11, Струга 3, Веле 7, Охрид 8, Гостивар 1, Струмица 2, Кичево 1 и Ресен 1. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 6 оздравени пациенти. До сега во земјава се направени вкупно 39.033 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 3.364 лица. Од утре ќе бидат готови протоколите за хотели и свадби, изјави денеска министерот за економија Крешник Бектеши, кој наведе дека рестораните не до крајот на годината, туку многу порано ќе можат да организираат свадби, но ти сепак последниот збор за овој сегмент ќе го има комисијата за заразни болести. Повеќе европски земји продолжуваат со укинување на ограничувањата во услови на пат на нови случаи на инфицирани од коронавирусот, но врвни експерти за заразни болести од САД предупредуваат дека епидемијата е далеку од завршена. Австрија беше последна земја која на 10 јуни продолжи со олеснување на ограничувањата, објавувајќи дека од 16 јуни ги укинува граничните контроли со Италија и дека ги прекинува барањата за карантин со 30 други европски земји. Хрватска и Унгарија соопштија дека од 12 јуни ги укинуваат ограничувањата за прекугранично патување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Некои граѓани не ги почитуваат мерките за спречување на ширењето на новиот коронавирус, но државата во повеќе наврати им прогледуваше низ прсти. Ваквиот клиентелистички однос, како што велат упатени, е додворување кон гласачите кои го правеле сите влади досега. Тоа според нив креира очекување дека правилата не треба да се следат. Известува Фросина Димеска.
Некои граѓани се непослушни, не ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот и тоа придонесува за негово ширење. Ова е често повторуван став од здравствените власти во последниот период, особено кога почна се зголемува бројот на заболените. Мерките ги одредува власта, која во моментот раководи со државата, но дел граѓани немаат доверба во државните одлуки. Некои од нив неготуваат, например, на признанието на државните представници дека полицискиот час не се почитувал или пак немало ефект, поради што се поставува прашањето зошто воопшто е бил донесен. Други пак не се убедени во функционирањето на здравствениот систем, а некои не веруваат на владата дека коронавирусот воопшто постои. Сите влади досега имаа клиентелистички однос кон граѓаните, прогледувајќи им низ прсти за многу работи, а за возврат очекувајќи ги нивните гласови и со тоа се создаде однос на државата како на родител кон непослушно дете. Велат упатените. Например, пред десетина години се донесе закон за легализација на дивоградбите, па оние кои платеа приградењето потоа се чувствува изневерено, бидејќи нивните сограѓани ги легализираат дивоградбите по пониски цени од регуларните. Неколку години подоцна државата одлучи да простува долгови и да отпишува камати за неплатени обврски за пензиско и здравствено осигурување. Последна идејата да се простуваат долговите на граѓаните за струја. Миша Поповеќ од Институтот за демократија вели дека таквото однесување всушност е додворување кон гласачите. И тоа е позната пракса што ја има и во студии за клиентелизам.
Работата е дека токму тоа креира кон двете страни очекувања, токму дека правилата не треба да се следат или нема да се следат, или дека никој нема да ги следи правилата. на крајот тоа може да се свети, нели, се сведува на недоверба.
Сето ова, нагласува тој, не ги исклучува граѓаните од одговорност. Професорот по филозофија Јордан Шишовски смета дека најзначајно за да има ред во општеството е да има конзистентност во спроведувањето на законите и правилата.
Оние што не го почитуваат, што не ги почитуваат тие правила, што ги загрозуваат животите и здравјето на другите, треба да бидат казнувани. И тоа се однесува на сите случаи, од како се кажа во градби до секоја ситуација како со полицискиот час. Ако не може да го спроведат законот, тоа што нека не носат такви уреди.
Тој додава дека најпроблематичен е односот на граѓаните кон самите себе и дека треба да се напушти тој како што вели стар однос, дека државата е некаков ентитет кој од озгора бара послушност.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Учебната година заврши во вонредни услови, бидејќи учениците учеа по дома поради пандемијата на COVID-19, но родителите велат дека тие едва и чекале да завршат, бидејќи имале чувство дека се на распуст, а не на училиште. Оваа година завршува и без традиционалната прослава. Пелагија Стојанчова.
Училишното звоно, кое нестрпливо во минатото го очекуваше секој ученик за крајот на школската година, овој 10 јуни е бесчујно. Наместо со цвеќе за учителката и поздрав со другарчињата, учениците крајот на завршената година го дочекаа онлайн. Не се радуваа на скратените часови на последниот училишен ден, а списокот со лектири кои треба да ги прочитаат за време на летниот распуст ќе ги добијат по електронска пошта. Речи се една третина од учебната година учениците ја следеа онлайн како мерка за спречување на ширењето на пандемијата со COVID-19. Училиштата не работеа од 11 март. Ова година ќе изостанат прославите за крај на учебната година, а не се знае ни кога, ни како ќе ги добијат сведителствата. Ова година е поинаку, вели Скопјанката Ивона, која е мајка на четврто оделенец.
Ме класичен концепт и начин како што да сега го имавме сазимање на сведителство и оној собир во училиште, нели, нормално ќе го нема, така да може би тоа ќе биде дури од септември. Навистина мислам дека едва чекаа да завршат овие три месеци и сите домашни кои што ги добиваат дома, бидејќи имаа чувство дека се на распуста, не на училиште.
Бленди Ходај од Средношколскиот сојуз вели дека далеко од идеална е ситуацијата со образованието во овој период.
Беше многу хаотична и не можеме да го имаме исто како беше во та традиционален аспект. Се разбира, тоа е многу важен дел од образованието, друштвото и екскурзиите, свадбите, вакви во вонредни состојби кои имавме онлайн друштва со другарите.
Вели Ходај од Средношколскиот сојуз. Учењето во изминатиот период, кога децата учеа од дома, беше тежок и макотрапен, оценува и Ивона од Скопје. Од септември незиното помало дете треба да тргне првач, но и тој процес сега е променет.
Ништо немаме конкретно сега во овој момент, не би знаеле дали ќе тргнат на училиште, дали ќе има некаков начин на одбележување. Искрено се надевам дека ќе се направи да се одбележи тој ден, бидејќи еден и единствен.
Министерот за образование Арбер Адеми на официјалниот Facebook профил им посака пријатен распуст на учениците. Тој се надева дека од 1 септември учениците ќе се вратат во училишните клупи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Најмалку 550 евра му биле потребни на едно домакинство минатиот месец за основни трошоци, но според Државниот завод за статистика просечната плата е за 110 евра помала од потрошувачката кошница. Дополнително пандемијата предизвика раст на трошоците за живот, а многу луѓе останаа без работа и многу фирми се затворени, што е отежнува ситуацијата. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пристигнува летото, ама цените на овошите и зеленчукот како да се рано градинарски. Килограм праски за 100 денари. Јагодите како да е почеток на мај. Чинат 160 денари за килограм. Домати за помалку од 70 денари по килограм и тешко се наоѓаат. Пандемијата со COVID-19 донесе и поскапа храна. Но парите за да се издржи месец од годинава се помалку стигнуваат за разлика од лани, вели Емилија Ивковска-Сазовска.
Па многу тешко, поради тоа што животните трошоци многу се зголемени. Се зголемија исто така тековните трошоци, како што се, например, сметките за струја, сметките за вода, сметките за телефон и така натаму, а воедно што е најбитно, се покачани вакво производите што ги купуваме за прехрана.
70-годишната Магда Павловска вели дека незината пензија, која е малку над минималната плата, не е доволна за сметки и лекови. Па што остане за храна?
Не стигаат парите од пензијата да купам овошје. Скапо е, а треба имунитет да се има. Како ќе се има имунитет кога не може да ти купам овошје?
Ако во февруари за да се задоволат основните потреби биле доволни 32.791 денар, во мај за таа цел едно домаќинство трошило 33.315 денари. Но според податоците од владината датабаза на отворени податоци, вкупно 126.000 работници добиле минимална плата од 14.500 денари за април, откако фирмите побарале владина помош за исплата на плати. Ивковска Сазовска вели дека летово ќе мора да се направат многу одстапки.
А многу луѓе останаа на таа плата од 14.500, многу е тешко човек да преживее за храна, за други работи пак и да не зборуваме.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пандемијата на коронавирусот е една од најлошите во светската историја, изјави директорот на Американскиот национален институт за алергија и заразни болести доктор Ентони Фаучи. Тој уште еднаш предупреди дека пандемијата е далеку од завршена работа. На последиците од пандемијата врз стабилноста во светот предупредува и најновата студија на Институтот за економија и мир. Гоце Атанасов.
Врвниот американски експерт за заразни болести, кој е член на групата за коронавирусот во Белата куќа, доктор Ентони Фаучи, на онлайн конференцијата спозорирана од Организацијата за иновации во биотехнологијата, оцени дека COVID-19 е уникатна респираторна болест предизвикана од коронавирусот со голема преносливост и смртност. Се покажа дека ова е мојот најлош кошмар, рече тој, наведувајќи дека посебно бил изненаден од брзината на ширењето на секашната пандемија. Ова траеше околу еден месец, додека на многу лесно преносливи болести им се потребни 6 месеци до една година за да го зафатат светот. Според Фаучи, причините за толку брзото ширење се големата заразност на вирусот и екстензивното патување на заразените лица. Фаучи изрази увереност дека ќе биде откриена вакцина. Според него, се уште треба да се научи многу за вирусот, вклучително и разбирањето на широкиот обсек на сериозноста на симптомите. Се уште сме на почетокот на вистинското разбирање, рече тој, отфрлајќи ги надежите дека пандемијата ќе заврши во скоро време. На последиците од пандемијата врз светот предупредува и најновата студија на Институтот за економија и мир. Во неа се вели дека економските шокови, предизвикана од новиот коронавирус, ќе ги разгорат сиромаштијата, немирите и нестабилноста во силно задолжените и политички кревки држави во наредните години. Влијанијата на пандемијата ќе извреше години на социоекономски развој во некои земји, соопшти овој институт во својот годишен индекс кој го мери нивото на мирот низ целиот свет. Најлошото треба да се случи, изјави Стив Килилеа, додавајки. Земјите што најмногу страдаат се оние кои во моментот се кревки, бидејќи тие се оние кои обично имаат повисоко ниво на несигурност во обезбедувањето храна, владите се политички понестабилни, а економиите неразвиени. Ограничувањата за да се спречи ширењето на вирусот ги погодија економиите, при што Меѓународната организација на трудот проценува дека околу 200 милиони луѓе би ја изгубиле работата, а Светската банка предвидува глобалната економија да се намали за 15% во оваа година. Аналитичарите предвидуваат дека ќе бидат потребни 5 години за светските економии да се вратат на нивото од 2019-тата. Презадолжените земји, како што се наведува во студијата, тешко ќе најдат пари за обнова на нивните економии по коронавирусот, на што се зголемува нестабилност, а можни се немири и насилство. Климатските промени и природните непогоди исто така представуваат голема закана за мирот, вели Евидија Дивакар, истражувач во Институтот за развој, кој предвидува дека влијанието на пандемијата ќе се пречувствува во кревките држави, што ќе зголеми сиромаштијата и може да предизвика немири во многу земји. Со криза од ваков вид, што влијае врз толку многу димензии, веројатно последиците ќе бидат долгорочни, вели Дивакар.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.